Era Sport 101,8.
Τι γίνεται ρε παιδιά με τη Λίβερπουλ, τεσσάρα από τη Σίτι, πως ξαφνικά ομάδα μοντελό, από τι πήγα να πω, έγινε ξεχαρβαλωμένη. Τώρα πήρα την ευκαιρία να μιλήσω για άλλη ομάδα από τη δική μου, διότι το Σαββατοκύριακο δεν είχε πρωτάθλημα στην Αγγλία. Τι μπορείς να πάθεις στα καλά καθούμενα, σκεφτόμουν και το δικό μας πρωτάθλημα και ουχή το ποδοσφαιρικό, ομιλώ για το πρωτάθλημα της ζωής. Σε αυτό τι έχουμε συνηθίσει να κάνουμε, πρέπει να αναλογιστούμε λίγο. Να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας με μέσο. Διότι μερικές φορές αυτό φαντάζει μόνη διέξοδο στο εύνομο κράτος που ζούμαστε, που έλεγε και άλλοι. Δεν έλεγε Έλληνοι είμαστε, ζούμαστε σε αυτό το κράτος. Τι θέλω να πω, έχει ο άνθρωπος πρόβλημα και πρέπει να βρει γρήγορα χειρουργείο. Αν δεν γνωρίζεις διευθυντή κλινικής, μπορεί και να τον χάσεις. Έτσι, μου έχει συμβεί, το λέω γιατί μου έχει συμβεί, έτσι. Μπορεί να μην συμβαίνει σε όλους, μπορεί να έχει συμβεί σε μένα. Θέλεις να πάρεις τα χρήματα που σου δίνει κάποιο πρόγραμμα, λέμε ένα παράδειγμα, δεν συμβαίνουν αυτά, ή που σου χρωστάει το δημόσιο. Πρέπει να έχεις κάποιον με πρόσβαση για να γίνει δουλειά. Έτσι δημιουργούνται πελατειακές σχέσεις, με συμφωνία κυριών. Εσύ με ψηφίζεις, ό,τι και να γίνει, και εγώ θα σε εξυπηρετώ, ο κόσμος να χαλάσει. Για κάποιοι το παρακάτω αισθάνονται τόσο δυνατοί που θα κάνουν και ένα πλημελιματάκι. Ενώ στο Ζακίρ Κέφι θα αγγίξουν και ένα κακούργημα. Και βέβαια στο τέλος λέγεται αυτό το καταπληκτικό. Εγώ κυρία Βίβιαν παρετούμε από το αξίωμά μου, σου λέει ο έτσι, και θα βγει ο ομοειδεάτες του έτσι και το από τους άλλους έτσι. Και θα πει μπράβο που παρετήθηκε, έχει αξιοπρέπεια. Ένας πολιτικός που έχει κάνει μια αξιόπινη πράξη, όταν παρετείται, το πολιτικό σύστημα θεωρεί ότι έχει τιμωρηθεί επαρκώς επειδή παρετείται. Αυτό είναι που λένε εσείς μη το δοκιμάσετε σπίτι σας, διότι αν το δοκιμάσετε δεν μπορείτε να πείτε ότι παρετήστε, θα βρεθείτε σούμπιτι στην μπουζού. Σίγουρα πράγματα, φοβερά πράγματα κιόλας. Φοβερό και το γεγονός ότι η Bayern Μονάχου 6 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος έφτασε στα 100 γκολ με απόλυτο ρεκόρ το 101 γκολ. Πόσο χαίρομαι για τον Βενσάν Κομπανί, αυτόν τον πολύ σπουδαίο άνθρωπο, τον προπονητή της ομάδας. Άνθρωπος ο Κομπανί, άνθρωπος και ο άλλος με το κιλοτιμαλί. Στην ίδια πρόταση λέει ότι θα συντρίψει ένα κράτος και ότι θα αρχίσει διαπραγματεύσεις μαζί με τους ηγέτες του. Άντε βγάλε άκρη. Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους μερικές φορές και όμως κανείς δεν νοιάζεται. Τι σημασία έχει το συντακτικό, η ορθογραφία, η γραφή, η ανάγνωση, σημασία έχει το χρήμα, η εξουσία, ο ραγιαδισμός. Μπορείς να τα πετύχεις όλα αυτά χωρίς το σχολείο, να υπάρχει ο εξουσιαστής και οι εξουσιαζόμενοι οι ενδιάμεσοι δεν χρειάζονται. Φοβερά πράγματα. Φοβερό και αυτό ακόμα και η Ιταλία να έχει αγώνες Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών και μάλιστα να τρώει πεντάρα η Ρώμα από την Ίντερ στο Μιλάνο. Δεν θα έπρεπε να γίνονται αυτά τα πράγματα. Φοβερά πράγματα έτσι. Και όλα αυτά τα φοβερά συμβαίνουν πλέον στη δική μας Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Εβδομάδα της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης που τιμά τα πάθη και την Ανάσταση στον υπέρτατο βαθμό. Τα καλύτερα τροπάρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα της βυζαντινής μουσικής που ψάλλονται σε αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω πόσο σχέση έχετε με αυτά, αλλά είναι πραγματικές μυσταγωγίες μερικά από αυτά. Τυλίγουν την πίστη των ανθρώπων όσων πιστεύουν με το έθιμο της νηστείας και όλα τα άλλα και συνθέτουν κατάνοιξη, αυτοκάθαρση και αισιοδοξία για αρκετούς, όχι για όλους. Ο καθένας το βιώνει βέβαια διαφορετικά. Για κάποιους από εμάς μπορεί και να είναι λυτρωτικό. Έτσι που λες φίλε μου, λυτρωτικό, τι είναι λυτρωτικό, το έθιμο, η μυρωδιά του αυθεντικού, να μυρίζεις παράδειγμα το ποδόσφαιρο, να το καταλαβαίνεις, να βλέπεις τις προθέσεις, το παιχνίδι, όχι να το καθυστερείς και να το ποινικοποιείς εκεί που δεν υπάρχει κάποιο έγκλημα. Προσέξτε τις παρεμβάσεις σας κύριοι του ΒΑΡ, φοβάμαι ότι η τζαμαρία που σας χωρίζει από το γήπεδο σας έχει κάνει να μην παίρνετε ούτε μυρωδιά από μπαλίτσα. Και πρέπει να πω. Οπωσδήποτε, σαν σήμερα το 1453 ξεκίνησε η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ τον Β' τον Πορθητή. Δεν θα μπορούσε να αντέξει μεταξύ μας άλλο η πόλη. Αυτή η καταπληκτική πόλη, το σταυροδρόμι των πολιτισμών και της πιο προοδευτικής σκέψης, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, όταν όλη η Δύση βίωνε το σκοταδισμό και το Μεσαίωνα. Μην κοιτάτε τώρα που λένε η Δύση προοδευτική και τέτοια. Τότε ήταν η Κωνσταντινούπολη, η άλλη ήταν στο Μεσαίωνα, στο σκοταδισμό και μια πόλη που άντεξε 1100 χρόνια. Ήταν μοιραίο να φτάσει στο τέλος. Δεν θα μπω στον πειρασμό να μιλήσω για τη σύγχρονη κακοποίηση των μνημείων της πόλης. Είναι πραγματικά πολύ θλιβερό. Σαν σήμερα όμως το 1896 επέστρεψαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη ζωή της παγκόσμιας κοινωνίας. Στην Αθήνα η ιστορία έγραψε 15 αιώνες μετά την κατάργησή τους. Η σύγχρονη έρευνα δεν θεωρεί σίγουρο ότι τους κατήργησε ο Θεοδόσιος ο Α, που όμως μεταξύ μας ξέρουμε ότι εκείνος είχε βάλει το χεράκι του πρώτον, διότι δεν άφησε εθνικό, δηλαδή δολολάτρησε χλωρό κλαρί και δεύτερον, για αυτό το λόγο και επειδή βέβαια έκανε το χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους, τον ανακήρυξε η Εκκλησία Μέγα. Μέγας ο Θεοδόσιος, Μέγας και ο Βασίλειος. Πώς λέγαμε, Μέγα άνθρωπος ο Κομπανί, άνθρωπος και ο Τραμπ. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Δηλαδή εκεί στην Εκκλησία πραγματικά, Μέγας ο Θεοδόσιος, Μέγας ο Βασίλειος. Ο ένας χασάπης, ο άλλος μέγας ανθρωπιστής, πραγματικός άγιος άνθρωπος. Σας παρακαλώ πολύ, τουλάχιστον βάλτε κάποιες διαβαθμίσεις. Θα μπορούσατε να κάνετε το Θεοδόσιο έναν απλό διάκο, έναν διάκονο. Ο άλλος ήταν άγιος άνθρωπος πραγματικός, όχι γιαλαντζή. Μιλώ για το Μέγα Βασίλειο, σπουδαιότερος όλων των Αγίων. Αν δεν με λέγανε Χριστό, θα ήθελα να με λένε Βασίλη. Σαν σήμερα βέβαια το 1941 εισέβαλε η Γερμανία στην Ελλάδα και στη Ιουγκοσλαβία. Μας λιανίσανε διότι είχαν τεχνολογία. Μην κοιτάτε αυτό που συνέβη στην Κρήτη, είναι πραγματικά ηρωικό που κατάφεραν να κρατήσουν τόσο πολύ κριτική εκεί πέρα και μάλιστα να τσακίσουν και κάποιες επίλεκτες μονάδες των Γερμανών. Όμως οι Γερμανοί κάνανε δουλίτσα, κάνανε έρευνα, αναπτύξανε τεχνολογία τα προηγούμενα χρόνια όταν η υπόλοιπη Ευρώπη κοιμόταν, νομίζοντας ότι τιμωρούσε τη Γερμανία με τα αβάσταχτα μέτρα που της είχε επιβάλει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ στην πραγματικότητα εμείς, οι σύμμαχοι, η υπόλοιπη Ευρώπη, εκόλαπτε το θηρίο του ναζισμού. Μεγάλη ιστορία. Και τι λέμε σε αυτή την περίπτωση? Φοβερά πράγματα. Σαν σήμερα τέλος το 1833 έφυγε από τη ζωή ο Αδαμάντιος Κοραής. Οφείλουμε να τον ξέρουμε, έτσι. Έλληνες είμαστε, οφείλουμε να ξέρουμε τον Αδαμάντιο Κοραή. Τι ήταν αυτός? Ένας από αυτούς τους ενδιάμεσους ανθρώπους που έλεγα νωρίτερα ότι οι σύγχρονες κοινωνίες δεν τους χρειάζονται γιατί χαλάνε την πιάτσα. Δεν τους χρειάζονται ή προσπαθούν να τους φημώσουν. Όμως πού θα ήταν η Ελλάδα χωρίς ανθρώπους σαν τον Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος άναψε το φως, ήταν σβηστό το φως και το άναψε σε όλους, ετερόχθονες, αυτόχθονες και ξένους, για να δείξει τι εστί Ελλάδα. Διαφώτισε τους πάντες και τους διαπότισε με γνώση. Μίλησε για τον ορθολογισμό που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, για το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και την ανάγκη του να διαιωνιστεί μέσα από ελεύθερο κράτος, με εθνική συνείδηση, με συνεκτικότητα, με καλλιέργεια. Τώρα θα μου πείτε πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε με τέτοιο παρελθόν. Φτάσαμε διότι το πήραμε αλλιώς, παιδιά. Το πήραμε πραγματικά αλλιώς. Νομίζαμε ότι ο Κοραής μας είπε ότι ξέρουμε ποιοι είμαστε. Όμως δεν μας είπε αυτό ο άνθρωπος. Μας είπε να διαβάσουμε για να μάθουμε ποιοι είμαστε ή ποιοι εν δυνάμει μπορούμε να γίνουμε ώστε να υπάρξουμε αντάξει της γης που πατάμε. Όμως εμείς αποφασίσαμε ότι ξέρουμε, χωρίς να κάνουμε τον κόπο να διαβάσουμε, να ερευνήσουμε και να σκεφτούμε. Επομένως τι γίναμε ή τι μείναμε? Κατσαπλιάδες. Να λέμε αλήθειες μεταξύ μας, έτσι. Μάλιστα, κυριέ μου, για κάθε πεφωτισμένο άνθρωπο γύρω μας υπάρχουν καμιά εκατοστή κατσαπλιάδες που δεν γνωρίζουν ούτε την ιστορία τους, ούτε τι έδαφος πατάνε. Το χειρότερο δεν είναι ότι δεν γνωρίζουν, αλλά ότι νομίζουν πως τα ξέρουν όλα. Το σταματώ εδώ με τη γνωστή εποδό μου, έτσι. Φοβερά πράγματα. Δεν τη λέω εγώ, να πω την αλήθεια, να πω το copyright, έτσι. Αυτό το χρησιμοποιούσε από διτηριάκια σπαλιά. Τον έχουμε διαβάσει όλοι οι μεγαλύτεροι πεντάριδες στη δεκαετία του 80. Το παίρνω, το λέω το copyright, το αποδίδω μία φορά άπαξ, είναι καταγεγραμμένο και στο Ερτέκο. Φοβερά πράγματα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά να έχουμε μια ωραία μεγάλη εβδομάδα κατανυκτική όπως τη θέλει ο καθένας, να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε όσοι καταφέρουν να ταξιδέψουν, να πάμε με ασφάλεια, να ζήσουμε τις μέρες αυτές που είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστές για την Ορθοδοξία. Οι Καθολικοί δεν έχουν τόσο το Πάσχα ψηλά όσο το έχουμε εμείς, γι' αυτό άλλωστε και είχαμε πρωταθλήματα ακόμη και στην Ιταλία που συνήθως την Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών και λόγω του Βατικανού δεν έπαιζαν μπάλα, αλλά φέτος και πέρυσι έπαιξαν και την Κυριακή. Να είμαστε καλά. Είναι η εκπομπή Στον Κόσμο Μας με την Βίβια Νικολοπούλου. Κοιτάξτε τι παίζει εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι Βιβί Νικολοπούλου. Και οι δύο, η μία Βιβί Βίβια, νομίζω ότι η Βίβιαν που ήρθε μετά ίσως να λεγόταν Βιβί και το έκανε Βίβιαν για να ξεχωρίζει. Όχι, δεν λεγόταν έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το λέω για να δώσω μια δεύτερη ιστορία. Ότι επειδή η άλλη ήταν πιο παλιά, η Vivian κάθισε εκεί. Αλλά είναι ωραία και τα δύο, είναι Παρασκευές και είναι και από διαφορετικά μέρη. Η μία είναι από την Πελοπόννησο, η άλλη από τη Θεσσαλία. Δεν μου είπες ότι είσαι Πιερία. Λοιπόν, άρα μιλάμε για φοβερά πράγματα. Ο Χρήστος Σαράντος είναι στο μικρόφωνο της Ερασπορ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο Πόλο. Είδα ότι δεν τα καταφέραμε, αλλά υπάρχουν και άλλοι αγώνες μπροστά μας. Η ζωή συνεχίζεται, ο αθλητισμός είναι ωραίος σε κάθε περίπτωση, γιατί παρότι παθιαζόμαστε, δεν χάνει ποτέ κανείς όταν παίζει μπάλα, όταν παίζει μπαλίτσα, όταν κάνει αθλητισμό. Δεν χάνει στην πραγματικότητα ακόμα και όταν χάνει. Είναι κερδισμένος. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εμείς που ασχολούμαστε κερδισμένοι είμαστε. Και όσοι ακούτε, μπορείτε και εσείς να είσαστε κερδισμένοι. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τέσσερις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160. Email του σταθμού είναι aerasport@papakert.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι στο Facebook, αναζητείτε στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχει και το Viber που μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Να βάλω ένα πρώτο τραγούδι και θα μπούμε μετά στα ενδότερα του διεθνούς ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ένα πρόβλημα πάθαμε εδώ με το μηχάνημα, θα μας βάλει ένα άλλο κομμάτι από αυτό που είχα επιλέξει Vivian, οπότε θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε, συμβαίνουν αυτά, έτσι δεν λένε, ζωντανές εκπομπές είμαστε, ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε πάντα στην Era Sport. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που συμβαίνουν. Πάμε να δούμε στο κύπελλο Αγγλίας τι συνέβη, γιατί βγήκαν οι τέσσερις ομάδες των ημιτελικών. Το Σάββατο Manchester City Liverpool 4-0, με Haaland να πετυχαίνει χατρί και το Σεμένιο άλλο ένα. Απογοητευτική εμφάνιση για τη Liverpool. Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ έλεγε: απογοητεύσαμε τους εαυτούς μας και τον προπονητή, αλλά κυρίως τους οπαδούς μας. Ο τρόπος που παίξαμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να πόνεσε τους πάντες. Σίγουρα και μας πονάει, ψυχικά είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή και ολόκληρη η σεζόν είναι δύσκολη. Πρέπει να κάνουμε κάτι ξεχωριστό τουλάχιστον απέναντι στην Παρίς στο Champions League. Ο Μπερνάρντο Σίλβα, αυτό που μάθαμε έξω από το συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι ότι θα φύγει αυτό το καλοκαίρι ως ελεύθερος από τη Manchester City. Σημαντική απώλεια. Μας ενημέρωσε σχετικώς ο Pepijn Λάιντερς, ο βοηθός του Γκαρδιόλα. Ξέραμε ότι το συμβόλαιό του τελειώνει το καλοκαίρι, αλλά δεν είχε υποθεί κάτι. Έχει συνολικά 450 συμμετοχές με τη City και είναι πλέον αρχηγός της αυτή τη σεζόν. Όμως έχει πάρει την απόφασή του από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο να είναι αυτή η τελευταία του χρονιά στη City. Ποτέ, λέει ο Λάιντερς, δεν αντικαθιστά σε έναν παίχτη με έναν άλλον τέτοιου τύπου παίχτη, διότι απλούστατα δεν υπάρχει, φιλοσοφημένος ο Λάιντερς. Ειδικά για έναν παίχτη, σου λέει, okay, μπορεί να βρεις κάποιον με κάποια χαρακτηριστικά, αλλά στην πραγματικότητα έναν ίδιο παίχτη δεν μπορεί να βρεις, ειδικά για έναν παίχτη όπως ο Μπερνάρντο, που είναι μοναδικός. Ο τρόπος που ελέγχει το παιχνίδι, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που ηγείται, ο τρόπος που βλέπει λύσεις σε όλα αυτά τα πράγματα. Πραγματικά ο Μπερνάρντο Σίλβα σε 9 σεζόν έχει κερδίσει 19 τρόπαια και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας, της χρυσής εποχής, της χρυσής ιστορίας της City. Η Chelsea έριξε 7 γκολ στην Port Vale, σιγά το πρόβλημα απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα και με πολλούς παίχτες να σκοράρουν, αλλά το σοκ ήρθε για την Arsenal στο St. Mary's, που ιτήθηκε 2-1 από τη Southampton με τα γκολ του Stewart και του Charles. Είχε ισοφαρίσει με τον Gyökeres, παράσημο σίγουρα για τη Southampton, ομάδα της Championship. Μετά από αυτή την ήττα που ήρθε, αφού είχε χάσει και τον προηγούμενο μήνα στον τελικό του League Cup η Arsenal, άρχισε η κουβέντα να περιστρέφεται μήπως η Arsenal δεν κερδίσει τίποτα φέτος, με την έννοια ότι πριν ένα μήνα μιλάγαμε για το quadruple. Τώρα χάθηκαν οι δύο στόχοι, παραμένουν όμως οι δύο πιο σημαντικοί στόχοι για την Arsenal μπροστά της, το πρωτάθλημα και το Champions League. Το μόνο θετικό από αυτή την ιστορία είναι ότι αποσυμφορίζεται λίγο το πρόγραμμά της εν ώψη των μεγάλων στόχων. Η Arsenal, η οποία είναι 9 βαθμούς μπροστά στο πρωτάθλημα, οπότε νομίζω ότι είναι το μεγάλο, το απόλυτο φαβορί, θα είναι τεράστια έκπληξη αν χάσει το πρωτάθλημα. Στο μεταξύ να πούμε ότι έγινε και μια περίεργη φάση με τον Μαρτινέλη, βιαζόταν να σπρώχνει με το χέρι του το διαιτητή για να εκτελέσει γρήγορα ένα πλάγιο out. Ο διαιτητής το έδειξε κίτρινη κάρτα και υπήρχε στη συνέχεια, υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα που λέγανε ότι μπορεί να φάει βαριά τιμωρία. Όμως τη γλίτωσε αυτή την τιμωρία ο Μαρτινέλη για τον απλούστατο λόγο ότι ο διαιτητής σε εκείνο το σημείο πήρε απόφαση. Είχε πάρει απόφαση σε αυτή τη φάση και του έδωσε κίτρινη κάρτα και σύμφωνα με τον κανονισμό δεν θα μπορούσε να υπάρξει επανεξέταση της φάσης. Αν ο διαιτητής δεν είχε κάνει κάτι εκεί, θα μπορούσε να επεξεργαστεί στη συνέχεια μέσω βίντεο η αρμόδια πειθαρχική επιτροπή μια τιμωρία ενδεχομένως και αρκετά βαριά. West Ham Leeds 2-2 και στα πέναλτι Leeds μετά από 39 χρόνια βρίσκεται σε έναν ημιτελικό του κυπέλου Αγγλίας. Θα πάει Wembley, διότι εδώ και κάμποσα χρόνια εκεί γίνονται ημιτελικοί, το ξέρουμε, και ήταν ένα πάρτι για τη Leeds που έμοιαζε σίγουρο μέχρι το 90. Όμως δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα 11 λεπτά των καθυστερήσεων. Μέχρι εκείνο το σημείο η Leeds είχε πετύχει 2 γκολ με τον Τανάκα και τον Κάλβερτ Λιούιν, αλλά δέχθηκε 2 στις καθυστερήσεις, το 93ο λεπτό με τον Μάνουελ Φερνάντες, στο 3ο λεπτό δηλαδή των καθυστερήσεων, και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Τσασί, οπότε πήγε στα πέναλτι διαδικασία. Και αυτά τα δύο γκολ που δέχτηκε η Leeds στις καθυστερήσεις έφτασαν τη συνολική σούμα στα 11 γκολ που έχει δεχθεί στην τρέχουσα σεζόν μετά το 90. Έχουμε λοιπόν το time τελικά που έχουν βγει, έγινε η κλήρωση Manchester City Southampton 25 και 26 Απριλίου, δεν ξέρουμε απλώς ποιο από τα δύο παιχνίδια θα γίνει Σάββατο και ποιο Κυριακή. Manchester City Southampton το ένα μάτ, Chelsea Leeds το άλλο. Η City έχει φτάσει στον τελικό του κυπέλου και τις τρεις τελευταίες σεζόν, ναι, έχει κατακτήσει 7 φορές το τρόπαιο, έχει χάσει βέβαια τους δύο από τους τρεις τελευταίους τελικούς από τη Manchester United και την Crystal Palace. Chelsea Seed Leeds έχουν συναντηθεί σε έναν από τους πιο μυθικούς τελικούς στην ιστορία, τη μακριά ιστορία του κυπέλου Αγγλίας το 1970, όταν η Chelsea είχε κατακτήσει το τρόπαιο μετά από επαναληπτικό τελικό. Θα βρεθούν εδώ στα ημιτελικά. Αυτή η ιστορική συγκυρία για τη Leeds διασταυρώνεται και με τη Chelsea, επομένως έχουμε ιδιαίτερο παιχνίδι. Όπως είπαμε, 25 και 26 Απριλίου εκείνο το Σαββατοκύριακο οι δύο ημιτελικοί, ο τελικός θα γίνει στις 16 Μαΐου. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό, ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
Eurosport 101,8.
Night. Across the screen, a thin
Εδώ είμαστε πάντα στην Era Sport. Καλησπέρα σας και πάλι. Καλησπέριζω τον Γιάννη Κωσταράκη, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Μεγάλη εβδομάδα, να είμαστε καλά. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, υπάρχει επιλογή. Υπάρχει το ertsports.gr που μπορείτε να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις και στο πάνω μέρος υπάρχει και η επιλογή της Era Sport και υπάρχει και το erteco.gr που είναι το σπίτι των ραδιοφώνων της ERT. Η Era Sport βεβαίως είναι εκεί και μπορείτε εκτός από το ζωντανό πρόγραμμα να βρείτε και εκπομπές στο section, στο κομμάτι, στην περιοχή που βλέπετε με την ένδειξη on demand, εκπομπές που έχουν προηγηθεί και επίσης υπάρχουν και τα podcast, κάποια είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Να καλησπέρισω τους φίλους που έχουν στείλει το μήνυμά τους. Ο Μελέτης μου γράφει: καλησπέρα γιατρέ μου, λόγω συνθηκών δεν σε άκουγα, αλλά από σήμερα ξανά στον κόσμο μου, στον κόσμο σου. Καλή εβδομάδα των παθών. Να είσαι καλά, Μελέτη. Ξέρω, συλληπιτήρια για την απώλειά σου. Σου ευχήθηκα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το κάνω και ραδιοφωνικά, γιατί σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ζωή σε εσάς και να είσαστε πάντα καλά. Να θυμόμαστε τους ανθρώπους μας που φεύγουν. Ο φίλος, βλέπω φίλε το όνομά σου, δεν ξέρω τι λες εσύ, αλλά εγώ σαν οπαδός της ΑΕΛ δεν αισθάνομαι καθόλου κερδισμένος από το ότι ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί ασχολείσαι ως οπαδός, όχι της ΑΕΛ, οποιασδήποτε ομάδας. Ο αθλητισμός είναι ωραίος όταν ασχολείσαι γενικώς, όταν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο και όχι αν κερδίζει μια ομάδα ή χάνει. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω, να κάνουμε ένα βηματάκι παραπάνω. Οκ, καταλαβαίνω να συμπαθούμε μια ομάδα ή οτιδήποτε, αλλά να απαιτούμε όμως και καλό ποδόσφαιρο. Να απαιτούμε να αλλάξουν, ας πούμε, ακόμη και τοποθετήσεις που ακούς από προπονητές, από παράγοντες, ότι πρέπει να πάρουμε αυτό το τρόπαιο. Η δήλωση πρέπει να είναι ότι πρέπει να παίξουμε ποδόσφαιρο γιατί έρχεται ο κόσμος να μας βλέπει. Πρέπει να παίξουμε καλή μπάλα. Πρέπει να προσφέρουμε θέαμα. Αυτό είναι. Και καλό είναι να πάρουμε και αποτέλεσμα, αν τα καταφέρουμε. Αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό το πρωτεύον. Μιλάμε για τη βιομηχανία του αθλητισμού, έτσι, και του επαγγελματικού αθλητισμού. Ο στόχος κανονικά είναι να προσφέρεις θέαμα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε όλοι σε αυτό. Άλλος, ας πούμε, μπορεί να παθιάζεται και να αισθάνεται καλά με αυτό. Να τρέχει έτσι η αδρεναλίνη υποστηρίζοντας την ομάδα του. Αν το κάνει σε κόσμια πλαίσια, κανένα πρόβλημα. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Έτσι δεν είναι? Και εγώ είμαι παθιασμένος με τον Κωσταράκη, να πούμε. Τι να κάνουμε εδώ, τον θέλω, απίκο. Όταν είναι εδώ, μου ανοίγει την καρδιά. Κατάλαβες? Ο Κώστας γράφει: καλό απόγευμα με υγεία, Χρήστο Σαράντο. Μ' αρέσει που το γράφει πλήρες κάθε φορά. Και καλή εκπομπή, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλους. Θα πάμε χωριό, θα πάμε καμιά βολτίτσα ή εδώ θα είμαστε το Πάσχα? Εδώ θα κάνουμε Ανάσταση, ωραία. Ρωτάω τους δικούς μου ανθρώπους εδώ. Είναι αρκετοί που θα μείνουν για να σας κρατάνε στην τροφιά όλοι όσοι ενδιαφέρεστε να μείνετε μαζί μας κάποιες από τις γιορτινές ημέρες ή της μεγάλης εβδομάδας. Μιλάγαμε για την Αγγλία και το κύπελο, πάμε στην Γερμανία, εκεί όπου έγινε 28η αγωνιστική και με 6 αγωνιστικές να απομένουν μετά το εκτός έδρας 3-2 της Bayern Μονάχου επί της Freiburg. Με τα νέα παιδιά της έβαλε γκολ και μάλιστα όλα τα έβαλε μετά το 80, τα 2 μετά το 90. Ο Bischoff 2 γκολ που τον είδαμε τις προάλλες απέναντι στη δική μας εθνική ομάδα κάτω των 21 εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, να ηγείται της προσπάθειας της Γερμανίας που μας νίκησε 2-0 για αυτό τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πέτυχε 2 γκολ σε αυτό το μάτς και ένας ακόμη νεαρός, ο Κάρλ, που το μάθαμε φέτος και μας μάγεψε, είναι η αλήθεια. Μας τάμπωσε κάποιες στιγμές με το παιχνίδι του. Η Bayern με τα 3 γκολ αυτά έφτασε τα 100 ενεργητικό στο πρωτάθλημα. 73 βαθμούς, 9 περισσότερους από την Dortmund, 127 τα γκολ. Είναι μόλις ένα γκολ μακριά από το ιστορικό ρεκόρ του 1971-72, τότε που είχε βάλει η Bayern 101 γκολ. Είναι βέβαιο ότι η ομάδα του Κομπανί θα το καταρρύψει τη στιγμή που απομένουν 6 τέρματα. Στα 100 γκολ είχε φτάσει η Bayern και επί Hansi Flick τη χρονιά, τη σεζόν που προέκυψε η πανδημία το 2019-2020. Πολύ σημαντικό είναι και το παιχνίδι που έγινε το Σάββατο επίσης στο Stuttgart, Borussia Dortmund 0-2, μια πολύ σπουδαία νίκη της Dortmund σε ένα μάτσο που είχε την κυριαρχία σε ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού η Stuttgart, όμως πέτυχε η Dortmund 2 γκολ στις καθυστερήσεις και εδώ πολλά γκολ στις καθυστερήσεις αυτό το Σαββατοκυριακό. Ο Αντεγέμι στο 94ο λεπτό και ο Μπραντ στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχαν τα δύο γκολ της νίκης της Dortmund, η οποία της έδωσε μια σταθερότητα, την εδραίωσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και δημιουργεί ένα άγχος στη Στουτγκάρδη, η οποία έπεσε στην τέταρτη θέση και απειλείται από Hoffenheim και Bayer Leverkusen, όπως και η Λειψία, έτσι. Η Bayern Μονάχου έχει 73 βαθμούς, η Borussia Dortmund 64. Στους 53 είναι η Λειψία και η Στουτγκάρδη, οριακά στη διαφορά τερμάτων από πάνω η Λειψία. Η Hoffenheim έχει 3 λιγότερους, 50 βαθμούς. Στους 49 η Bayer Leverkusen, αυτές είναι δύο ομάδες που μπορούν να απειλήσουν την την τετράδα όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή με 6 αγωνιστικές να απομένουν. Πάμε και στην Ιταλία, εκεί όπου πραγματικά φάγαμε μια πεντάρα ξεγυρισμένη χθες στο Μιλάνο Ίντερ Ρώμα 5-2. Στη Ρώμα υπάρχει, δημιουργείται ένα θέμα Γκασπερίνη. Αρκετοί φιλάθλοι είναι απογοητευμένοι μετά τη χθεσινή ήττα και του επιρρύπτουν ευθύνη. Έχει φτάσει στις 11 ήττες στο πρωτάθλημα. Υπήρξε και εκείνος ο αποκλεισμός στο Europa League εντός έδρας από την Μπολόνια στη φάση των 16. Ένας οπαδός της Ρώμα έγραφε και απηχεί εν ολίγης μια ομάδα ανθρώπων οπαδών της Ρώμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Μουρίνιο και ο Ντερόσι είχαν απολυθεί για πολύ λιγότερα, άρα πρέπει να απολυθεί και αυτός. Προσωπικά εγώ δεν συμφωνώ. Πρέπει να του δοθεί και η επόμενη χρονιά και το κυριότερο είναι ότι θα πρέπει η Ρώμα κάποια στιγμή να αποκτήσει καλύτερο ρόστερ. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι. Ο Γκασπερίνη είχε καλύτερο ρόστερ στην Αταλάντα από ό,τι έχει τώρα στη Ρώμα. Αυτό το λέω με σιγουριά. Η Ρώμα δεν είναι αντάξια. Δεν είχε αντάξιο ρόστερ με αυτό που έχει η Ίντερ ή η Μίλαν ή η Νάπολη. Ή ακόμη και η Αταλάντα, όπως σας είπα, για να μην σας μιλήσω και για την Μπολόνια που είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με τη Ρώμα. Θα πρέπει δηλαδή να αξιολογηθεί. Αυτό είναι το σχόλιο μου για τη Ρώμα, αλλά εντάξει καταλαβαίνω κιόλας τη δυσαρέσκεια γιατί εδώ απομακρύνεται το Champions League από την ομάδα. Έχει και να πω εδώ ότι από την άλλη η Ίντερ ήταν εντυπωσιακή και άνετη, καλπάζει για το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Μπαστόνι και ο Μπαρέλα δέχθηκαν μια θερμή υποστήριξη από τους οπαδούς της Ίντερ για το γεγονός ότι αποκλείστηκαν με την Εθνική Ιταλία από το Μουντιάλ. Μάλιστα ο Μπαστόνι δέχθηκε πάρα πολλές βολές γιατί ήταν ο παίχτης που αποβλήθηκε στο μάτς στη Τζένιτσα από τη Βοσνία και σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτόν τον αποκλεισμό. Να πούμε ότι στα παιχνίδια που είχαμε σήμερα για την Ιταλία, γιατί μοιράστηκε η αγωνιστική αρκετά, ο Ντινέζε Κόμο 0-0, η Κόμο η οποία είναι στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος με 58 βαθμούς, πάει Champions League αέρα, Λέτσε Αταλάντα 0-3 το παιχνίδι αυτό, να δούμε και το σκόρερ, ήταν νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, ο Σκαλβίνης στο 21ο λεπτό το 0-1, ο Κρστόβιτς στο 51ο το 0-2 και ο Ρασπαντόρι στο 73ο λεπτό το 0-3. Ανεβαίνει και η Αταλάντα στους 53 βαθμούς, φτάνει στον 1 βαθμό από την Ρώμα, ενώ πλησιάζει την Κόμο η Γιουβέντους, η οποία δεν έχει τελειώσει το δικό της παιχνίδι. Είναι πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο, αλλά προηγείται 2-0 της Τζένοα στο 44ο λεπτό, με Μπρέμερ στο 4ο λεπτό και Μακένι στο 17ο λεπτό να έχουν πετύχει τα 2 γκολ, και η αγωνιστική κλείνει το βράδυ με το μεγάλο παιχνίδι στο Diego Maradona στο Νότο στις 10 παρατέταρτο Νάπολι Μίλαν. Λέω συνοπτικά 72, η Ίντερ, η Μίλαν 63 με ένα μάτς λιγότερο, η Νάπολη επίσης με ένα μάτς λιγότερο στους 62, η Κόμο έφτασε στους 58 βαθμούς με την ισοπαλία απέναντι στην Ουντινέζε, μπορεί να πάει στους 57 η Γιουβέντους αν κρατήσει αυτή τη νίκη που έχει αυτή την ώρα απέναντι στην Τζένοα, η Ρώμα μένει στους 54 βαθμούς, η Αταλάντα την πλησιάζει στους 53 με τη νίκη που πέτυχε πριν λίγο. Λοιπόν, και πάμε στην Ισπανία, 30η αγωνιστική. Το μεγάλο παιχνίδι έγινε το Σάββατο στο Μετροπολιτάνο, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελόνα 1-2. Εδώ είχαμε το θυμό του Λαμίν Γιαμάλ που φαντάζομαι το έχουν δει αρκετοί. Δεν είδα μια επαρκή εξήγηση για το τι ακριβώς έγινε. Ο Χάνσι Φλίπ κάλυψε την κατάσταση λέγοντας ότι τρίπλαρε, κυνήγησε, έκανε τα πάντα αλλά δεν σκόραρε, και πως είναι πολύ συναισθηματικός και αυτό είναι όλο. Όμως δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Υπήρξε και ρατσιστική επίθεση απέναντί του από κάποιους οπαδούς της Ατλέτικο. Γύρνα πίσω στο Μαρόκο, είδα καταγεγραμμένη μια φράση που του υπόθηκε. Επίσης κάποιοι λένε ότι δυσαρέσκεια έχει να κάνει με τις οδηγίες που δεχόταν κατά τη διάρκεια του αγώνα από τον βοηθό προπονητή, τον προπονητή μάλλον τερματοφυλάκων από ό,τι διάβαζα στον καταλανικό τύπο. Έγιναν διάφορα σε αυτό το παιχνίδι, ενώ από την άλλη πλευρά η Ατλέτικο τα έβαλε με τους διαιτητές για το πώς χειρίζονται το VAR, και εκεί πήγαινε η εισαγωγή για την απόφαση της αποβολής του παίχτη. Η Ατλέτικο λέει ότι ο βίντεο assistant referee δεν μπορεί να παίρνει πάνω του τις αποφάσεις. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, σας λέω εκ των προτέρων, με αυτά που λέει, όχι αν ήταν σωστή η απόφαση ή όχι. Τι λέει η Ατλέτικο? Ότι ο βίντεο assistant referee δεν μπορεί να παίρνει πάνω του τις αποφάσεις. Υπάρχει για να διορθώνει χοντρά λάθη του διαιτητή παιδιάς. Όχι να αποφασίζει ότι έχει άδικο και βγες να δεις εδώ, ξαναδες και κοίτα και ξανακοίτα κλπ. Η απόφαση θα πρέπει να είναι του διαιτητή παιδιάς και το VAR θα πρέπει να παρεμβαίνει με φιδό. Επίσης δεν μπορεί να αποφασίζεται μια φάση με ένα τρόπο σε ένα παιχνίδι και μια παρόμοια φάση σε άλλο μάτς με διαφορετικό τρόπο θα πρέπει να υπάρχει δεδικασμένο εν ολίγης, λέει η Ατλέτικο Μαδρίτης, για να υπάρχει ισονομία. Δεν έχει άδικο ούτε σε αυτό, και εγώ μιλάω πραγματικά, προσυπογράφω αυτό που λέει η Ατλέτικο Μαδρίτης, γιατί έχουμε φτάσει να έχουμε ονοματίσει συγκεκριμένη κατηγορία, ας πούμε, αποφάσεων να λέμε βαρύσια πέναλτι ή βαρύσια ακύρωση γκολ. Το έζησα στη Λιβαδιά χθες. Μία φάση στο κέντρο του γηπέδου που κάλεσε ο ΒΑΡ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο Κουμπαράκιστα, κάλεσε το διαιτή χωρίς κανένα λόγο. Χωρίς κανένα λόγο, πραγματικά κανένα λόγο. Ήταν μία φάση που αν την κοιτάζαμε 5 άνθρωποι, 10 ζωντανά, ζήτημα να βρισκόταν ένας να δώσει φάουλ, άντε να βρισκόταν ένας δύο να δώσουν φάουλ. Δηλαδή μία εξαιρετικά αμφισβητούμενη φάση που δεν χρειάζεται έλεγχο, έκρινε εκείνη τη στιγμή ο διαιτητής της συνάντησης, ο Παπαπέτρου, να συνεχίσει το παιχνίδι. Το συνέχισε το παιχνίδι, μπήκε μετά από 1,5 λεπτό το γκολ του Άρη και το κάλεσε ο βίντεο στα ρεφέρι, επειδή είχε αποφασίσει ότι ήταν φάουλ πριν, να δει τη φάση και τον έψησε. Το συζητήσανε μεταξύ τους και το συμφώνησε. Όχι κυρία μου, δεν ήταν φάουλ αυτό και δεν υπήρχε και λόγος να σταματήσει η φάση για να γίνει, να ακυρωθεί το συγκεκριμένο γκολ. Αν εξάρτητε ποιος το πετύχει, εδώ ο ίδιος ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο προπονητής του Λεβαδιακού, λέει: δεν θέλω να σχολιάζω τη διαιτησία, γιατί με. Ωραία το είπε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ότι με κάνει να ξεφεύγω από αυτά που θέλω να πω. Μπορώ όμως off the record να κάτσουμε να δούμε το βίντεο και να σας πω τι θέλετε. Τίμιο και ωραίο. Απλώς μπορώ να σας πω, Εγώ δεν είδα κάτι εκεί, λέει, αλλά και εμείς, αν μας ακυρωνόταν ένα γκολ ενώ έχει γίνει κάποια υποτιθέμενη παράβαση 2 λεπτά πριν, θα διαμαρτυρόμαστε όπως διαμαρτύρεται και ο Άρης. Για να λέμε την αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να ξέρουμε τι πρέπει να κάνει ο βίντεο ασιστάν ρέφερι και τι δεν πρέπει να κάνει. Παρότι άκουσα τους κριτικούς διαιτησίας να λένε ότι σωστά ακύρωσε τον γκολ, εγώ σας λέω ότι είναι εκτός οποιασδήποτε λογικής του παιχνιδιού να γυρίσει πίσω για μια αμφισβητούμενη φάση, ακόμη και αν ήταν φάουλ, ο βίντεο ασιστάν ρέφερι, το διαιτητή, για να δώσει ένα φάουλ 2 λεπτά πριν. Να μην σας πω ότι στο συγκεκριμένο νομίζω είχε παρέμει και πόδι αντιπάλου, οπότε είχε αλλάξει φάση, αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό δεν το επικαλούμε. Εν ολίγης πρέπει να επανεξεταστεί και αυτό που λέει η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι σωστό. Αυτό που πρέπει να κάνει ο βίντεο ασιστάν ρέφερι είναι να διορθώνει χοντρά λάθη του διαιτητή. Όχι να διορθώνει όλα τα λάθη, να διορθώνει χοντρά λάθη του διαιτητή. Και μιλώντας για το διαιτητή παιδιάς, έτσι. Λοιπόν, αυτά από την Ισπανία, από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πω στο απλώς μια αναφορά στην Ισπανία. Ο Βιέδο Σεβίλη 1-0. Μετά την ήττα η Σεβίλη επέστρεψε στο προπονητικό της κέντρο. Εκεί οι παίκτες της πήγαν να πάρουν τα αυτοκίνητα για να φύγουν και δέχθηκαν προπυλακισμούς και απειλές από οπαδούς της ομάδας που φόραγαν μάσκες για να μην τους πιάσουν οι κάμερες και τους τιμωρήσουν από τα παιχνίδια ενδεχομένως και διαβίου από την είσοδό του στο Καλντερόν. Το κακό είχε ξεκινήσει από το αεροδρόμιο όταν έφτασε η ομάδα που περίμεναν αρκετοί και τα έβαλα με τους παίκτες και τον πρόεδρο της Σεβίλης. Η Λα Λίγκα έβγαλε ανακοίνωση για να καταδικάσει αυτά τα γεγονότα. Φίλε, που μιλάγαμε για οπαδοί, υπάρχουν οπαδοί και οπαδοί, έτσι. Πώς να περάσεις καλά όταν έχεις τέτοιους οπαδούς ή ο ίδιος οπαδός όταν είναι, ας πούμε, σε τέτοιο σημείο που μπορεί να προπυλακίσει έναν άλλον άνθρωπο. Εν ολίγη στην αγωνιστική, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και με την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μαγιόρκα, ο Αρμπελόα μια στο καρφί και μια στο πέταλο εκεί που αισθάνεται σίγουρος με ένα καλό αποτέλεσμα στο Champions League και κανένα δύο καλές εμφανίσεις και ανατροπές, έρχεται μια σφαλιάρα στη Μαγιόρκα που κατά τα άλλα πρέπει να είναι καλά. Τουλάχιστον για κάποιους για διακοπές, γιατί η Ρεάλ δεν ήταν καλά, έφαγε 2-1, οπότε έμεινε πίσω στη βαθμολογία, ειδικά μετά την νίκη της Μπαρτσελόνα και πριν από αυτή την αγωνιστική. Σίγουρα θα συμφωνούσαμε όλοι ότι η Μπάρτσα είχε πιο δύσκολο έργο παίζοντας εκτός έδρας με την Ατλέτικο σε σχέση με τη Ρεάλ που πήγε να παίξει με τη Μαγιόρκα. Η Μπάρτσα στους 76, η Ρεάλ στους 69 βαθμούς, δημιουργήθηκε μια διαφορά 7 βαθμών, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες ακόμα, 8 αγώνες. Στη Γαλλία είχαμε την 26η αγωνιστική. Όσο περνάει ο χρόνος, η Paris Saint-Germain ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Με ένα αγώνα λιγότερα έχει δημιουργήσει διαφορά 4 βαθμών από τη Lens, η οποία έχασε το Σάββατο στο Βορρά από τη Lille με 3-0. Οπότε δημιουργήθηκε αυτή τη διαφορά και έχει ένα παιχνίδι στο χέρι. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει να δώσει η Paris με την Nantes κάποια στιγμή. Η Μονακό νίκησε στο Louis D τη Marseille με 2-1 και την προσέγγισε στους 49 βαθμούς. Η Λίλ με την νίκη της στους 50 μπήκε στην τρίτη θέση, αλλά αρκετά πιο κάτω, 9 βαθμούς από τη Λάνς, που έτσι και αλλιώς έχει κάνει μέχρι στιγμής το ξεπέταγμα από τις ομάδες που δεν περιμέναμε. Στην Κύπρο είχαμε την πρώτη αγωνιστική των play-off. Τα λέω συνοπτικά γιατί εδώ σε λίγο θα πρέπει να κλείσουμε για να λύσουμε και κάποια πραγματικά θέματα που θα τα διορθώσουμε, οπότε θα είναι όλα καλά στη συνέχεια. Ομόνια Πάφος 2-0. Η Ομόνια με αυτή τη νίκη συνεχίζει να καλπάζει προς τον τίτλο για την Κύπρο. Η Ομόνια Λευκωσίας, έτσι, γιατί έχουμε 3 με το όνομα Ομόνια στην κατηγορία. Απόλλων Λεμεσού, ΑΕΚ Λάρνακα 1-1, οπότε η Ομόνια ευνοήθηκε, έφτασε στους 10 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Απόλλωνα και η ΑΕΚ έμεινε στους 11 βαθμούς πιο πίσω, ενώ από ΑΠΟΕΛ με τον Άρη Λεμεσού στο 2-1 για τους γηπεδούχους, 48 από ΑΠΟΕΛ, 44 ο Άρης Λεμεσού είναι στην 6η θέση. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση, αν δεν τα ξαναπούμε. Ο Γιάννης Κωσταράκης, Βίβιαν Νικολοπούλου ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Η Βιβί Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά, έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα τα πούμε ξανά εν ευθέτω χρόνο. Γεια σας.